Aș vrea să deschidem Bibliile noastre la Cartea lui Iona, capitolul 1, de la versetul 4 la 15 și să citim cuvântul Domnului. Iona, capitolul 1, 4 la 15. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeul tău va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei i-au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Amin. Iată-ne din nou în Cartea lui Iona, iată-ne din nou studiind acest personaj pe care vă spuneam duminica trecută, parcă l-am uitat oarecum în clasele de Sunday School și l-am considerat oarecum nevrednic ca să îl predicăm de la amvon. Și așa cum am constatat și așa cum o să constatăm, vedem că în cartea aceasta lui Iona, mică, foarte mică, doar 4 capitole scurte, putem să ne revedem fiecare din noi și vă spuneam, poate că cel mai uimitor lucru nu este Iona în pântecele peștelui, ci este Iona în pântecele nostru, adică în interiorul nostru, și anume că în fiecare din noi trăiește într-un fel sau altul un Iona. Fiecare din noi avem aceste trăsături pe care Iona le arată în cartea lui scurtă. Am vorbit în primul mesaj, profetul neascultător, am vorbit de neascultarea lui Iona. Am vorbit de faptul că Dumnezeu i-a spus să facă ceva și Iona a reacționat la ceea ce Dumnezeu i-a spus și am făcut câteva aplicații practice. Am spus că Iona a avut o atitudine greșită față de voia lui Dumnezeu. N-a vrut să împlinească voia lui Dumnezeu. A avut o atitudine greșită față de circumstanțe și practic acesta a fost oarecum tema principală, că de multe ori noi credem că dacă toate se potrivesc, atunci așa vrea Domnul. Și ideea a fost că de multe ori toate ni se potrivesc, dar dacă sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu, atunci nu aia este voia lui Dumnezeu. Acum vom continua mai departe să studiem această carte și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Iona, în versetul 3, a plătit prețul călătoriei. Și, practic, pasajul pe care l-am citit o să îl dezbatem în două predici, în seara aceasta și apoi duminica viitoare dimineața, din două puncte diferite de vedere. În seara aceasta, din punct de vedere al lui Iona, iar duminica viitoare, din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și anume, cum ne întoarce Dumnezeu înapoi? Că are Dumnezeu metodele Lui de a ne întoarce înapoi. Însă, în seara aceasta, o să vorbim despre prețul neascultării. Există un preț pe care fiecare din noi îl plătim atunci când nu ascultăm. Azi dimineață, fratele Relu vorbea aici că există un preț, există o consecință pe care o plătim întotdeauna când nu facem voia lui Dumnezeu. Ei, cel mai costisitor lucru ce îl putem face în viață este să fugim de voia lui Dumnezeu. Asta este cel mai costisitor lucru. Ne costă cel mai mult. Sunt multe lucruri scumpe în viața aceasta, dar lucrul acesta ne costă cel mai mult atunci când fugim de voia lui Dumnezeu. Iona în această călătorie a pierdut mult mai mult decât banii din buzunar cu care și-a plătit el călătoria. Și aș vrea în această seară, într-un mesaj pe care îl vreau mai scurt decât de altă dată, dar știți dumneavoastră, noi predicatorii când spunem mesaje scurte, de obicei mințim. Sau nu reușim să ne ținem de promisiune. Aș vrea să ne uităm ce a plătit Iona. Care este prețul neascultării? Primul lucru pe care Iona l-a pierdut. Iona a pierdut vocea lui Dumnezeu. He lost the voice of God. Dar Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Dacă această carte a început cu această expresie, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona. Și Iona are o atitudine greșită față de cuvântul lui Dumnezeu. Iona respinge cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 4 pe care l-am citit aici, cuvântul Domnului spune, dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic. Noi poate ne-am așteptat să fi spus, dar Domnul a vorbit lui Iona a doua oară. Și într-adevăr, lucrul acesta vine în capitolul 3. Dar acum Dumnezeu nu mai vorbește nimic lui Iona. Acum Dumnezeu nu mai are un cuvânt pentru Iona. Acum Dumnezeu tace. Și Dumnezeu vorbește într-un alt fel. Dumnezeu a făcut să sufle un vânt. God was no longer speaking to Jonah through his word, but through his works. Dumnezeu a început să vorbească lui Iona altfel. Pentru că Iona n-a mai ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Există ceva deosebit de interesant în această carte a lui Iona. Toată natura ascultă de Dumnezeu. Ascultă marea de Dumnezeu, ascultă peștele de Dumnezeu, ascultă sorții de Dumnezeu, ascultă viermele de Dumnezeu, ascultă planta de Dumnezeu care crește rapid. Un singur om nu ascultă de Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu. El n-ascultă. El este încăpățânat. Ei, frați și surori, omul are capacitatea să nu asculte de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat voința asta liberă și când noi nu vrem să ascultăm, nu ascultăm. Că așa suntem noi, că nouă ne trebuie ca Dumnezeu să asculte de noi. Aș vrea să vă spun, surorilor, ce ați zice dacă soțul vostru n-ar vorbi 3 zile cu dumneavoastră? Lipsa de comunicare te ucide. Eu sunt un om al comunicării pe mine. Eu nu pot să tac mai mult de 10 minute, mai ales dacă-s certat cu Ionela. Nu pot. Mă termină. Mă roade în interior. Mai încolo spune că Iona s-a dus să se culce, s-a culcat dus. Îmi amintesc că în primii ani de căsnicie aveam puterea să am un argument cu Ionela și să mă culc. Voi n-ați făcut așa ceva și eu. Și problema cea mare a Ionelei era, cum pot să dormi? Nu-ți pasă! Acum nu mai facem așa? Pentru că am făcut marriage conferences? Și scrie acolo în cartea lui Efeseni să nu apună soarele peste mânia voastră. Don't go to bed dacă ești certat cu soția, nici cu părinții, ok? A pierdut vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a mai vorbit nimic lui Iona. Și Dumnezeu spune în cartea profetului Isaia, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Poporul meu nu ascultă de mine. Saul, împăratul lui Israel, la un moment dat, stătea după ce n-a ascultat și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel 28,6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. Nici prin vise, nici prin urim și nici prin proroci. Cred că unul dintre cele mai grozave lucruri pe care Dumnezeu poate să ni le îngăduie în viața noastră este să nu ne mai vorbească, este să nu ne mai spună nimic. Să citești cuvântul lui Dumnezeu și să nu înțelegi nimic. Să vii la biserică și să nu asculți cuvântul lui Dumnezeu. Să vii la biserică și să spui, Domnule, predica asta este pentru altcineva, dar nu pentru mine. Și să te duci înapoi ca și cum n-ai auzit nimic. Și Iona a pierdut vocea lui Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb în această seară, mai auzi vocea lui Dumnezeu? Îți vorbește Domnul? Când deschizi cuvântul lui Dumnezeu, îți vorbește Domnul prin cuvântul Lui? Când stai în rugăciune, Dumnezeu îți vorbește? În viața ta de zi cu zi îți vorbește Dumnezeu? Dacă ai pierdut vocea lui Dumnezeu, atunci este o problemă în viața ta. Poate că fugi de Dumnezeu. Poate că fugi de voia lui Dumnezeu. Primul lucru pe care l-a pierdut Iona, a pierdut vocea lui Dumnezeu. He lost the voice of God. Al doilea lucru pe care l-a pierdut, a pierdut sensibilitatea spirituală. He lost his spiritual sensibility. He lost it. Corobierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Iona doarme. Corobierii își dau seama că este o furtună mare. Corobierii realizează că they are in trouble. Dar Iona nu realizează nimic. Iona nu vede în ceea ce se întâmplă că există o problemă, că Dumnezeu încearcă să vorbească. Iona era obosit de atât a fugit de Domnul. Iona era obosit și vroia să uite, așa cum noi oamenii uneori ne culcăm ca să uităm, să nu ne mai aducem aminte. Pe Iona îl prinde nepăsarea. Nu-i pasă că oamenii pierd, nu-i pasă că oamenii îl caută pe Dumnezeu, nu-i pasă că oamenii trec prin necazuri, nu-i pasă că oamenii strigă fiecare după Dumnezeul lui, nu-i pasă că oamenii caută pe Dumnezeu. Iona e supărat și dacă Iona e supărat, vrea să fie lăsat în pace. Iona și-a pierdut această sensibilitate spirituală de a putea să simtă ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună. Iona nu-și mai dă seama. Se pare că furtuna aceasta a fost cu totul și cu totul diferită. Marinarii aceștia erau niște oameni de meserie. Au mai înfruntat destule furtuni. Dar de data aceasta și-au dat seama că există mult mai mult decât o furtună aici. Mult mai mult decât o întâmplare, coincidență naturală a naturii. Este degetul lui Dumnezeu acolo. Dar lui Iona nu-i pasă. Frați și surori, păcatul, fuga de Dumnezeu, separarea de Dumnezeu, întotdeauna ne va împietri inima. Și când suntem împietriți, avem obrăznicia să ne culcăm. Avem obrăznicia să ne ducem la culcare. And guess what? The devil has his sleeping pills too. Și ne pune la culcare să ne culcăm, să nu ne mai pese de nimic. Ne ducem în locul nostru, ne culcăm. We don't care anymore. Știți voi vorba americanului? I don't know and I don't care. And who cares? God cares. And we should care as well. Ar trebui să ne pese de ceea ce se întâmplă în viața noastră. Ne împietrim față de oameni, ne împietrim față de Dumnezeu și nu ne mai pasă. Și Domnul spune în Psalmul 95:7, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. Și apoi spune Domnul, o, de a-ți asculta azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustie. O, de a-ți asculta azi glasul Domnului, o, de nu v-ați împietri inima, o, de a-ți avea grijă în primul rând de fiecare de voi înșivă și în primul rând eu de mine și tu, frate, și tu, soră, de tine. A pierdut vocea lui Dumnezeu, a pierdut sensibilitatea spirituală când oamenii se roagă, el are altceva de făcut și asta ne duce în al treilea lucru, un lucru deosebit de important, a pierdut puterea de rugăciune. A pierdut puterea de rugăciune. Frați și surori, profeții, prorocii prin excelență sunt niște oameni ai rugăciunii. Toți oamenii, toți trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Dar vedem aici pe Iona că în timp ce alții se roagă, el doarme. Corobierii încep să se roage, fiecare la Dumnezeul lui, pentru că așa sunt oamenii care nu-L au pe Dumnezeu. Oamenii care au doar o religie se roagă doar atunci când trec prin necazuri. Și vedem aici pe Iona că deși sus, pe punte, oamenii se roagă, el doarme. În timp ce este rugăciune pe punte, Iona stă în odăița lui. Ei, oare ce face Iona, se gândește capitanul, mă, ăsta se roagă în odăița lui. Și se duce la el și spune, ce dormi, omule? Tu dormi acum? Țara arde! Și dumneavoastră, completați mai departe. Nu vreau să fiu ironic, fraților, dar aș vrea să vă întreb în această seară, ce faci când ești de rugăciune la biserică? Miercuri seara. Eu sunt în odăița mea, frate creștinilor, și mă rog. Really? Really? Dacă vine capitanul și te verifică, oare acolo ești? E duminică dimineața. La ora 10 începe serviciul de închinare. Ce faci? E închinare și rugăciune. E ok. Vin la 10 și jumătate la biserică. Ne-am pierdut puterea de rugăciune. Se pare că ajungem să cădem în această capcană. Unii, nu-i rugăciune de ajuns. Frate și soră, rugăciunea începe cu mine și cu tine. Dacă nu-i rugăciunea de ajuns, hai și roagă-te. Hai la rugăciune, că nimeni nu te împiedică. Rugăciunea nu-i destul de tare. Nu-i nimic, este rugăciune. Și spui că rugăciunea nu-i destul de tare și când ești la rugăciune nu-ți aude nimeni vocea. Și nu sunt aici ca să spun că trebuie să ne rugăm tare sau încet. Nu, nu, nu. It's about the prayer. It's about praying. Dar atunci când fugim de Dumnezeu, ne pierdem puterea în rugăciune. Și oamenii se miră de ce nu ne rugăm. Să spui, domnule, eu mă rog în odăița mea. Iona ne demonstrează că în odăița lui el dormea. El își pierdea timpul. Mă gândesc că poate Iona nu s-a rugat că era frică, nu cumva Dumnezeu să-i mai spună iară ceva. Știi, eu când eram așa un tineger ca și ei, colegii mei, prietenii mei spune, domnule, mă duc la Hiria. Unii dintre voi știți care e Hiria. La Hiria era o grupă de proroci. Mă, crenșor, vii și tu cu noi. O să mă duc la proroci, auzi, domnule. Și mă gândeam, cum e viața mea? Și dacă știam că am fost bun, atunci mă duceam. Dacă știam că am făcut ceva ce nu era ok, I will go next time. Dar știți care era ironia? Când eu credeam că-s bun și mă duceam acolo, atunci îmi trăgea Domnul una. Și îmi spunea ceva, you're not ok. Și când mă duceam și ziceam, Doamne, acum mustră-mă, Doamne, că am greșit. Dumnezeu avea un cuvânt de încurajare pentru mine. Și Dumnezeu îmi spunea, te vreau alături de mine, te vreau mai aproape de mine. Dar de unde am venit? Pointul meu este, câteodată ne-e frică să ne rugăm, nu cumva Dumnezeu să ne spună ceva. Nu cumva Dumnezeu să mă trimite în Africa. Nu cumva Dumnezeu să mă trimite la Ninive. Nu cumva Dumnezeu să-mi ceară ceva ce nu-mi place. Foarte interesant. Îl vedem pe cârmaciul acesta, pe capitan, i-am spus eu, în engleză e captain, aici e cârmaciul. Zice, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Frați și surori, știți, noi câteodată ne frică, ce o să zică oamenii care nu sunt obișnuiți cu închinarea noastră, că ne rugăm, Domnule, să fie deranjați de rugăciunea noastră. Și câteodată ne gândim așa și câteodată chiar că-s deranjați. Dar ia uitați-vă la cârmaciul acesta și să tragem de la el niște învățături. În primul rând, lumea așteaptă de la noi să ne rugăm, fraților. Oamenii din lume care nu cunosc pe Dumnezeu așteaptă de la noi să ne rugăm. Omul ăsta a fost surprins, dar cum, tu nu te rogi? Tu ești profetul lui Dumnezeu, tu spui că ești pocăit, tu spui că ești copil al lui Dumnezeu și tu nu te rogi. Ce e asta? Lumea așteaptă de la noi să fim niște oameni ai rugăciunii. Oamenii așteaptă asta. Apoi, lumea vrea ca noi să ne rugăm și spune, ce stai? Roagă-te Dumnezeului tău, roagă-te și tu, mai omule. Oamenii vor ca noi să ne rugăm. Și apoi mai este un alt lucru. Lumea se miră că noi nu ne rugăm. Lumea se miră că noi nu ne rugăm. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se miră că nu ne rugăm. Dom'le, dar voi sunteți niște oameni care spuneți că sunteți copiii lui Dumnezeu. Voi spuneți că aveți un Dumnezeu viu, un Dumnezeu mare. Cum de nu vă rugați, Dom'le? Cum de nu vă rugați? Ei, asta e întrebarea. Și la aceasta aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Zaharia 12 cu 10, pe care îl știți. Dar mai reamintesc încă o dată. Atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Frați și surori, haideți să ieșim de acolo, din cămăruța noastră, de acolo de unde ne-am închis numai noi, unde vrem să nu ne mai știe nimeni, să ieșim pe punte la rugăciune. Haideți să facem rugăciunea prioritară în viața noastră. Haideți să facem din viața noastră o viață a rugăciunii, începând cu mine, fraților. Eu am nevoie de mai multă rugăciune. Cred că și tu ai nevoie de mai multă rugăciune. Dar când fugim de Dumnezeu, pierdem puterea de rugăciune. Și pierderea puterii de rugăciune este un semn că ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Semn că nu mai ai nevoie de părtășia cu Dumnezeu. Pierderea puterii de rugăciune a pierdut-o Iona. Mergem mai departe. Ce a mai pierdut Iona? Și-a pierdut mărturia. He lost his testimony. Și au zis unii către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, omule, adaug eu. Și apoi urmează niște întrebări pe care și le pun bărbații întotdeauna când se întâlnesc. Fiți atenți. Care e prima? Ce meserie ai? What do you do for a living? Nu l-a întrebat câți copii ai, nu l-a întrebat ce-ți fac copiii. Nu, astea surorile vorbesc cu ele. What do you do for a living? Ce meserie ai? Ok? Și de unde vii? Ce business ai? Tu pe unde mergi? Care ți este țara și din ce popor ești? Ok? Where is that accent from? Asta te întreabă americanul. De unde ai accentul ăsta frumos? Ei spun frumos, știi, dar... Oamenii te întreabă. Iona trebuia să meargă pe punte și să spună, auzi, eu sunt din Israel, dacă se ruga, oamenii îl vedeau că e un om pocăit, e un om care îl iubește pe Domnul, dar nu l-a văzut nimeni. N-a știut nimeni de el. Știți cum era vorba lui unul, că zice, domnule, de 15 ani lucrez la compania asta, dar nu știe nimeni că sunt credincios. Good testimony, that's a good testimony, isn't it? Să stai cu oamenii împreună și oamenii nici măcar să nu știe că ești copilul lui Dumnezeu. A trebuit ca ceilalți să-l descoase, fiți atenți, a trebuit ca ceilalți să-l descoase ca să-și dea seama cine îi, ca să spună cine este. Și de multe ori oamenii din jurul nostru trebuie să ne descoase ca să ne întrebe cine suntem de fapt. Ce cu tine ești așa enigmatic, domnule? De ce ești așa de supărat? Ce ți s-a întâmplat? Cum de tu tot timpul nu mă dormi? Și aruncă sorții. Proverbe 16:33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Cu alte cuvinte, vă spunem și asta a fost o minune. Căci până și sorții în cazul acela a fost decis de Domnul. Mă, să nu cumva să credeți că eu fac acum dau o încurajare să aruncăm cu sorții. Nu, nu, nu. În vremea aceea așa a fost, acum avem Duhul lui Dumnezeu care trebuie să ne spună ce să facem. Nu trebuie să aruncăm cu sorții. Dar vedeți, Domnul îl dă pe față pe Iona. Domnul îl dă pe față pe Iona și Iona acum se vede înconjurat de toți ochii celor din jurul lui. Cu toții se uită la Iona. Și atunci el răspunde, sunt evreu și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. În sfârșit, Iona recunoaște cine este el. Recunoaște ce Dumnezeu are. Și mă gândesc că eu mai pus unele întrebări, pentru că ne spune versetul 10, căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ia uitați care sunt întrebările care ne le pune cei de la servici. Oamenii care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă te temi de Domnul așa cum pretinzi, atunci de ce nu asculți de El? Tu spui că te temi de Domnul, atunci de ce fugi de El? What kind of God do you have? Dacă te temi de El, de ce fugi de El? Dacă El e Dumnezeul cerurilor, Cel care a făcut marea și pământul, cum crezi tu că scapi de El, Iona? Dacă tu spui că El a făcut cerurile și pământul. Oamenii aceștia nu înțelegeau ceva, ceea ce oamenii din jurul nostru nu înțeleg. Cum adică? Noi vrem să petrecem veșnicia cu Dumnezeu. Și acum noi fugim de El. Extraordinar! Noi cântăm că vrem să petrecem veșnicia cu Domnul și acum nu ne pasă, nu vrem să fim cu El, vrem să fugim de El. Și oamenii nu pot să înțeleagă. Nu pot. Vedem aici că marinarii ăștia păgâni erau la un nivel spiritual mult mai înalt decât Iona, profetul omului Dumnezeu. Și Iona cum mărturisește? Cred că s-a uitat marinarii la Iona și a spus, man, this guy is nuts. Actually, I'm jumping a little bit ahead. Spune cuvântul lui Dumnezeu în ultimul verset din capitolul 2, versetul 10. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Știți care este traducerea corectă acolo? Și peștele l-a vomitat pe Iona pe pământ. Exact asta este traducerea din limba ebraică. Și noi avem vărsat. Și spunea cineva, până și peștele a fost sick de Iona. L-a vomitat pe pământ. Și oamenii când au văzut ce fel de profet este Iona, au zis, Doamne, ce Dumnezeu ai tu? Ce credincios ești tu? What kind of man are you? Aplicație practică. Ori ești păgân, ori ești creștin. Decide-te! Nu poți să fii ambele în același timp. The world wants you to act like what you say you are. Live like a believer. Act like one, talk like one, pray like one. Asta vrea lumea, să ne vadă că suntem autentici în ceea ce spunem că suntem. Dar Iona și-a pierdut această mărturie. He lost his testimony. Atunci când fugim de Domnul, ne pierdem și mărturia noastră. Nu se mai vede pe noi că suntem copii al lui Dumnezeu. Ne-am pierdut bucuria, suntem supărați, suntem necăjiți, fugim, nu mai vrem să știm de nimic. Și apoi ultimul lucru pe care l-a pierdut Iona, și lucrul acesta parcă mă îngrozește, și-a pierdut dorința de viață. He lost the desire to live. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El i-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Este extraordinar cât de încăpățânat este Iona. Are gânduri de sinucidere. He has suicidal thoughts. He wants to kill himself. Dar n-are curajul. Ar vrea să vă întreb, Iona, de ce nu te-ai aruncat tu dincolo? Well, era frică, nu? Și-a pierdut până și dorința de viață, vroia să moară. Vă amintiți când profetul Ilie spune, Doamne, acum ia-mi viață că vreau să mor. Era atât de necăjit, era atât de apăsat, era atât de încăpățânat, încât vrea să se autopedepsească. Și Iona putea doar să facă un singur lucru, să înceapă să se roage. Iona crede că Dumnezeu nu mai iartă. Iona crede că all is lost for him. Nu știu pentru cine predic aceste lucruri. De altfel, când am văzut ideea asta în text, am zis, Doamne, eu să predic de gânduri de sinucidere? Doamne, ce vrei să-mi spui cu asta? Și mi-am adus aminte că una din armele celui rău împotriva tinerilor este gânduri de sinucidere. Vine satana și spune în gând, you are not worth anything. Look, nobody understands you. Your pastor doesn't understand you. Your parents, they don't understand you. Your friends just left you. They are making fun of you. Nobody understands you. And then you are thinking of doing something. And let me tell you something. Let me give you just an example. I don't know for whom I am giving this example. I know it's a reality. I don't have anyone in mind from this church. In my experience as a pastor, I met 3 different people who had this problem, cutting themselves. And I'm sure you guys know some teenagers who are doing it. I'm sure. And I want to talk to you about one person who is not from the Romanian community. I was teaching at Azusa Pacific University. And I had a guy in my class. He would skip classes. He wouldn't come to classes. He was a weird guy, kind of. You know, the weird guys. One day I asked him, I said, hey, John, I don't remember his name, but I said, hey, John, I want to talk to you. What's going on with you? You skip classes? You come late? You're absent-minded, your mind is not here, just your body. Tell me what's going on with you. Tell me. Spune-mi ce se întâmplă cu tine. Și asta a fost chiar după lecția despre demoni din Evanghelia după Marcu. În Marcu capitolul 5 ni se spune despre un băiat. He used to live in the tombs, and he was cutting himself. You know what I mean? He was cutting himself. And he came to me and he said, Professor, I want to tell you something. I have some problems. I have some issues. Am probleme, profesorule. Și și-a desfăcut mâna și mi-a arătat, toată mâna lui era tăiată cu blade. And I asked him, why do you do this? De ce faci lucrul ăsta? And he told me, I don't know, but I need help. Am făcut un studiu și aviz părinților, îmi spun și mie, se spune că adolescenții fac lucrul acesta ca să se autopedepsească pe ei însuși. Ca să-și ascundă durerea care au în sufletul lor, că sunt neînțeleși. Self-inflicted pain. Când se simt abandonați, când le e frică, când se simt amenințați, când sunt singuri, când sunt izolați, când nu sunt înțeleși, când se simt că sunt judecați de cei din jurul lor, când se simt că nu sunt acceptați de ceilalți din jurul lui, când se simt respinși, controlați, fără putere, când nimeni nu are încredere în ei, când nimeni nu iubește, atunci recurg la acest mod. And I want to clarify something. I'm not saying that a person who does this is demonized. Please, don't misunderstand me. What I'm trying to say, God will never tell you to do something like this. Only Satan is whispering into your ear. Nobody understands you. Get a blade and do it! Și de la tăia, te tăia și până la te sinucide este doar un singur pas. Și vine Satana și râde după aceea de tine. Și alte și alte lucruri. Gânduri de sinucidere, drogurile, care par bine, care par să te ușureze pe moment. Și după aceea te duc tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Și la un moment dat te miri de ce se întâmplă lucrurile acestea. Gânduri de sinucidere. Iona a ajuns acolo încât vrea să moară. Vreau să spun ceva. Tu crezi că nimeni nu te înțelege. It's wrong. În primul rând, Dumnezeu te înțelege. Dumnezeu știe unde ești. Dumnezeu știe prin ce probleme treci. Dumnezeu îți cunoaște durerea. Dumnezeu îți cunoaște sufletul și inima. Another thing. Not all people are against you. There are some people who still love you. If you are going through this kind of times in your life, ask for help. Părinților, dacă vedeți că e 100 de grade afară, 90 de grade și copilul tău poartă mâneci lungi, spune-i să-ți sulvucă mâna. Check what's beneath this. Mă îngrozesc când văd cât de shrewd este Satana, cât de șiret este Satana. Vine și spune, nu mai există niciun răspuns pentru tine, moartea numai. No, no, no. Moartea nu este soluție, fraților. Gândurile de sinucidere nu sunt o soluție. Până și marinarii își dau seama de lucrul acesta. Marinarii, după ce Iona le-a spus, aruncați-mă în mare. Știți ce au făcut? Au zis, ok, hai să te aruncăm. Nu, 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 nu. Spune versetul 13, oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult. Even common sense is telling you, don't do it. Don't do it. Now maybe you're thinking, okay, but Frate Crinșor, you started to tell us something about your student and you didn't finish the story. Well, there is a reason why I didn't finish the story, because I don't know what happened to that guy. The guy dropped the class. But I told him, hey, go to your church, talk to your pastor, ask for help. Because look what's going on. Satan is putting these thoughts in your mind. So if you know somebody who's going through this, if you are going through this, do not hesitate to ask for help. Tell your parents, they will understand you. I guarantee. If they don't understand you, come to me. I will make them understand you. I can convince them to understand you, okay? Vedeți, marinarii aceștia au făcut mai mult pentru Iona decât Iona a vrut să facă pentru marinari. Marinarii au vrut să-l scape. Lui Iona nu i-a păsat. De ce? Pentru că era un om care fugea de Dumnezeu. Mai mult, au cerut lui Dumnezeu iertare. S-a spus, Doamne, și aici vorbește, folosește exact cuvântul de adresare pentru Iehova. Doamne, nu ne ține, nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Uneori păgânii, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ne dau lecții cum să ne trăim viața cu Dumnezeu. Și este atât de trist, atât de trist, când lumea se uită la noi și spune, hei, ești pocăit, spui că ești pocăit. Hei, trăiește ca un pocăit, Doamne, ca un copil al lui Dumnezeu. Nu știu în ce stadiu ești în viața ta, în care corabie. Nu știu anume ce ți-a cerut Dumnezeu să faci și n-ai făcut, ce anume ai păcătuit, Dar aș vrea să te atenționez, sinuciderea nu este o rezolvare. O spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu care a dat viața, numai El are dreptul să-ți ia viața. Amin? Amen. Și este prima dată când vorbesc despre acest topic în biserica noastră. Și sper să fie ultima dată. I hope. Pentru că prea mult își bate Satana joc de copiii lui Dumnezeu. În concluzie, nu fugi de Dumnezeu. Nu ai cum. N-ai cum să fugi de Dumnezeu. Te ajunge din urmă. It's childish to run from God. Că te ajunge Dumnezeu din urmă. Dumnezeu care a făcut marea și pământul, El te va ajunge. Prețul este prea mare. You don't want to pay the price. Nu trebuie să plătim prețul. Cineva a spus așa de frumos, când fugi de Dumnezeu, niciodată nu ajungi acolo unde ți-ai propus și totuși trebuie să plătești. Fugi de Dumnezeu și n-ajungi unde ți-ai propus. Iona încearcă să fugă la Tars. Plătește și n-ajungi acolo. Tu vrei să fugi și plătești și tot n-ajungi acolo. Dar când mergi acolo unde Dumnezeu te trimite, El va avea grijă să ajungi la destinație și mai mult. El va avea grijă și de costul călătoriei. Va plăti pentru tine. Și a plătit pentru tine. A plătit pentru mine. Poate ești în această seară aici și nu te-ai împăcat încă cu Dumnezeu. Poate ești și zici, apoi, domnule păstor, eu nu știu despre ce vorbești, mie Dumnezeu nu mi-a spus nimic. Niciodată nu mi-a spus nimic. Poate pentru că n-ai ascultat. Dar Dumnezeu este Cel care ne spune prin cuvântul Lui. El nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Nu o spun pocăiți, o spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu. Și poate de ani de zile fugi de Dumnezeu. Poate ai stat departe de casa lui Dumnezeu, de copiii lui Dumnezeu, spunând că nu, nici măcar nu vrei să auzi, pentru că nu-ți face bine când Dumnezeu îți vorbește. Aș vrea să te întreb, n-ai plătit destul până acum? Oh, cred că ai plătit așa de mult. Și n-ai ajuns nicăieri. Dar în această seară, dacă te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu îți spune, hei, dragul meu, draga mea, eu am plătit pentru tine cel mai mare preț care a putut fi plătit în lumea aceasta. Și anume, sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul meu. Eu am plătit pentru tine. De aceea, în această seară, există șansă pentru tine să te întorci înapoi. Poate ai pierdut vocea lui Dumnezeu. Ai pierdut sensibilitatea spirituală. Ți-ai pierdut mărturia, ți-ai pierdut puterea de rugăciune. Poate chiar acum, în seara aceasta, ești pe punctul de a-ți pierde dorința de viață. Nu mai are rost să trăiesc. Dragul meu, are rost să trăiești. Și să trăiești pentru Dumnezeu. Are rost să trăiești. Pentru că Dumnezeu va vrea să-ți vorbească a doua oară. Și o să-ți vorbească. Și aș vrea în această seară să încheiem cu un cântec pe care îl știm așa de bine. Un cântec, de fapt, care vorbește despre întoarcerea noastră la Dumnezeu. Pentru că nu este târziu să te întorci la Domnul. Eu mă gândesc că dacă Iona s-ar fi dus pe punte și s-ar fi pus pe genunchi acolo lângă marinari, măcar că marinarii se rugau la Dumnezeul lor, să se fi pus el și să spună, Doamne, Doamne, te rog, iartă-mă, Doamne. Doamne, te rog, potolește Tu furtuna aceasta, Doamne, că mă duc înapoi la Ninive, Doamne. Nu scrie Biblia aici, dar sunt sigur că Dumnezeu ar fi potolit furtuna și ar fi vorbit. Dar Iona a continuat în încăpățânarea lui. Și acum, în această seară, Dumnezeu ne cheamă să ne deschidem inimile și să ne întoarcem din nou la El.